Kolbu stasjon ble åpnet som stoppestelle 28. november i 1902 og ble oppgradert til stasjon fra 1. mai i 1916. Stasjonsbygningen, som da i utgangspunktet var en liten bygning, ble tegnet av Paul Armin Due. 98 år gamle Gunvor Nervik har et helt spesielt forhold til Kolbu stasjon. Dette fordi at hennes far, som opprinnelig var fra Fagerlund i Kolbu, jobbet som telegrafist på flere stasjoner, deriblant på Eina. Men på slutten av sin karriere var han stasjonsmester på stasjonen i Kolbu, og hit kom han med familien i 1927. Og da var Gunvor 3 år. Barndomsminnene fra rampa på Kolbu stasjon minnes Gunvor med glede. Her var det bestandig mange unger.
Det var en 8-10 unger nesten i hvert hus, og vi ble samlet uten at det var noe bestemt tider, så var vi på rampa, omtrent støtt. Det er den rampa som du først ser, det er en ganske stort område der. Og det er jo fantastisk lekeplass. Det var jo blant annet digre bortabler fra Almshaga. Og de var helt fantastiske som gjemmeplasser, vet du. Når vi lekte på pøs, der var det sånn at en sto og telte der. Og så, ferdig, så hadde alle gjemt seg. Og så begynte den som på pøsen å lete da. Og hvis det var noen som kom før han var blitt var borte og sparket på pøsen, så var det, ja, det var fantastisk, for det var bortablene. Så der ved gjemmeplassene våre.
Var det stor trafikk på stasjonen på den tida?
Ja, det er klart det var stor trafikk. Tenk jo bare på den mjølka ifra meieriet, som en Hedre Lerdal, som det står om her. Jeg står i egen intervju, men han hentet mjølk på meieriet og sendte det med toget, og så bar han med seg digre kølsekker ned da, som han lørte oss selv, vet du. Og han hadde jo bare litt av vogn, han trakk, det var ikke noen biler enda den gangen, som han brukte i alle fall. Og så var det også å få med seg ned av køl, som leverte til selv. Og de var jo tykkelig tunge.
I 1920-årene så hadde Kolbu stasjon 2 gjennomgående spor og et såkalt buttspor. Stasjonen var da betjent av en stasjonsmester, en telegrafist og en stasjonsbetjent. I tillegg til den vanlige trafikken så hadde Kolbu mye transport til og fra poståpneri. Videre fra 2 bakerier, sagbruk, mølle, frørenseri og brenneri. At Skreabanen ble bygget hadde en stor betydning, ikke bare for oss i Kolbu, men for hele bygda, sier Ole Anton Hol. Alle varer ble betydelig lettere å få omsatt.
Før jernbanetid så var det jo kanskje helt umulig å levere en ferskvare på vinterstid fra Toten, eksempelvis poteter og grønnsaker. Det ville jo da ha frøset lenge før det kom til mottaker. Og det gjelder helt andre ting, sånn som tømmer, slakt, levende dyr, var det jo helt noe annet å bli kvitt. Meieriprodukter, ikke minst spriten, var for eksempel før jernbanen kom et problem å få frakta gale. Vinterstid så kunne du kjøre på vinterføre da, kanskje over Hadeland og mot Oslo, eller ned Høgkorsen og over til og ned til Ransfjordbanen og få skipet det ned til Drammen. Eller at du kjørte med, på sommeren da, med hjul til Smørvika på Kapp og med båt til Minnesund, eller på isen om vinteren.
For Gunvor Nervik og de andre unga så var det morsomt å se folk som skulle reise med toget, og også de som gikk av på Kolbu stasjon. På denne tida så var det en del kolbujenter som tok seg husposter i Oslo. Og da de, etter noen måneder i hovedstaden, kom hjem til Kolbu, ja, da hadde de tilegnet seg litt finere byvaner.
Kallet meg dette med kjærest av bymål. Og plutselig var de forandret når de hadde vært i Oslo, vet du.
Var det spennende for deg, unga, å følge meg på?
Det var altså så spennende å stå der, og vi hadde jo øvd på silke, vet du. Ja, det var veldig... I det hele tatt så var vi mye på stasjonen når tog, for da skjedde det noe. Da var det enten de som gikk på, og jeg husker jo at det var noen som skulle til Amerika, det. Og sto der og grein der, vet du, sammen med familien sin, de skulle til Amerika. Det var mye i Amerika-farten på den tiden.
Så det er mange episoder fra den tiden som har festet seg i minnet ditt?
Ja, det er jo sikkert hun. Min far jobbet på jernbanen, og dermed så hadde vi fri togreise, så vi kunne gå på Raufossskolen. Så hver eneste morgen måtte vi ta toget fra Kolbu da, og så forventet jeg seg, for da hadde han stasjonsplattereng, som var før en far. Han hadde vært og fyrt opp inn på venteværelsen med bjørkekubber.
Å ja, for man måtte passe på å fyre opp så...
Å ja, med bjørkekubber tidlig om morgenen. Og det var ved den tiden da vi kom på toget. Men det jeg husker best fra Kolbu stasjon og venteværelsen, det var en kløv seng. Han kom så opp i jobbetida, vet du... Etter Første verdenskrig så var det fryktelig mye penger i og blant folk. Og han reiste inn til Oslo og kjøpte flotte møbler og greier, altså bygde en hus. Jeg har jo bildet av det huset han bygde, for det skal se som et kinesisk kaffehus. Satt der, da kunne det være en 60 år eller noe sånt, for da jobbet han på Bøbru på Brøttet da, som vi kalte det. Og da satt han og ventet på toget. Men det var noe vi ventet på, for han var full av historier. Han fortalte, så vi lo og lo, etter. Så det var ikke lenge å vente på toget. Men han satt der med fipskjegg som gikk opp og ned mens han pratet. Og det er det jeg husker best for stasjonen, faktisk. Ja.
Da man i 1922 bestemte seg for at Kolbu meieri skulle bygges, ja, da var det helt avgjørende å få et tomt så nær stasjonen som mulig, sier Ole Anton Hol. Blant annet så sendte de tømmer med jernbanen, og Ole Anton husker godt at han fikk lov til å sitte på tømmerlasset, noe som kunne være litt problematisk.
Når vi skulle nedover Nødømsbakken da, fra den østsiden av Kolbu, så da måtte vi jo slå føre, som de sa. Altså det vil si at å holde at det tømmerlas for en hest var tung, så da tok det en kjetting og slo der rundt meia på geita, eller på boken, slik at vi skurer litt nedover. Men så var det fryktelig tungt da, fra nede i dalen og oppatt av stasjonen. Og der var jo et samtaleevne faktisk da jeg var smågutt, at det jernbanelinja skulle jo selvsagt ha gått lengre ned ved elva. Og helst kanskje sånn cirka over der som idrettsbanen er i dag, slik at det hadde vært nedoverbakke både for alle tunge varer, både for Vestertotninga og Kolbinga. Men det var jo da selvfølgelig til slutt ingeniørene som tegnet linja og som tenkte mer på kurvatur og stigningsforhold og så videre, som vent kampen om, holdt på å si, mer nøyaktig og linja skal gå henne. Jeg kan fortelle en annen ting fra jeg var småket som jeg faktisk var med på da. Vi gikk for eksempel med levende dyr ned på stasjonen fra Hol. For eksempel hvis du skulle levere en litt stor, litt sånn passe olm okse, så leide vi inn fra Hol og ned til stasjonen og ventet på at det kom eller da sto sikkert vogn ferdig og bandt den på tog og sendte den til Oslo til slakt. Og da var det sånn at de oksa de hadde som regel ringen og sånn, så hadde du en stang med en klype på som du var fest i den ringen, og så hadde vi fottau på den på frambeina, det vil si at vi slo en reim rundt bak frambøyene på den med ringer på som tøva gikk igjennom. Og hvis den slo seg vrang, så drog vi den over ene med å dra unna den frambeina, så da måtte den gå på knæ.
Det var mye spennende, sa opplevelsen.
Det var skikkelig spennende. Ja. Så det holdt på å gå noen butikkvinduer nede i Kolbesomter, da de gikk forbi, for de så bildet av seg selv, og spillbildet av seg selv, vet du. For øvrig så kan du jo godt si at en stasjon tiltrakk seg da, en ny bebyggelse av en virksomhet, eller i hvert fall en ny virksomhet. Vi har et typisk eksempel på Lena på deg, ikke sant? Det var jo Lillo som var handelssenteret der tidligere, men da stasjonen kom på Lena, så ble det konsentrert rundt den. Der var jeg stasjonsmester på en stasjon, og stasjonsbetjent, og der å jobbe på en stasjon, det var litt sånn apple class, egentlig, liksom jeg oppfattet det. Var det fine uniformer og blanke knapper, og stor respekt til de som jobbet der, da.
Det 9. april i 1940. Gunvor Nervik blitt 16 år og husker godt at krigen kom til Norge. Og flyene flyger lavt over Kolbu. Mange blir engstelige og redde, og vet ikke helt hvor de skal gjøre å ta seg. Og en sånn situasjon var det mange som oppsøkte stasjonen på Kolbu.
Vi søkte til stasjonen, vi visste ikke hva vi skulle gjøre, så vi var bare redde 9. april. Livredde. Og da sveimer unge og voksne også, ned på stasjonen. Og for deg var det liksom trygt. Men akkurat da krigen brøt ut 9. april, da ble det jo skikkelig samlingstid. Da. Og da dro digre tyske bombefly ikke langt over bakken. De fløy så lavt. Og da presser vi oss inn til veggen. Det var opplevelse da i forbindelse med krigen, men siden tog vi veldig lite tidskrum, men de var jo veldig mye med toget da, fra Starum, og bytte toget på Reinsvoll, for da skulle du videre til Oslo.
Så du pratet med noen tyskere, var det ikke?
Aldri. Tyskere! De var jo unge og pene, vet du, jeg var 16 år, og det er klart det var pene, men det var altså så... Tabu, vi skulle ikke ha noe, bortsett fra de jentene som dro fra Kolben etter Starum, altså, men de visste vi godt hvem var da.
Ja.
Men vi var 5 søstre, vi vet det. Det var helt utenkelig å ha det med en tysker å gjøre.
Men Gunvor, hvis du skal sammenligne din barndom er slik unga har det i dag. Hva sier du da?
Jeg vil ikke ha byttet. Jeg foretrekker den ungdommen, den vi, og den dette hadde jo barndommen. Jeg foretrekker, vi var altså så sammen som jeg sier. Det var aldri noen som slutt, det jeg kan huske. Og vi bare... Pampe ting, vi sparker mye fotball. Så jeg vil si det at jeg tenker mye på, jeg synes synd på unge, har du det? Jeg synes synd på unge som ikke har annet å bedrive enn å sitte og leke til meg. Sånn. Vi hadde en rik barndom i forhold til nå, men samtidig måtte vi jobbe.
Før vi takker av for i dag, så må vi ikke glemme Narum holdeplass, som lå mellom Bøverbru og Kolbu, snaut 7,5 kilometer fra Reinsvoll. Og denne holdeplassen her ble åpnet 20. juni i 1929, og lagt ned 15. september 1963, da persontrafikken på Skreabanen opphørte. I neste program skal det handle om Lena stasjon. Håper at du er med oss også.